σημείο αυτό θα ήθελα να καλημερίσω την κυρία Λιάνα Ιγούτα, χημικό μηχανικό του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Κυρία Ιγούτα, καλημέρα σας.
Γεια σας κύριε Στολάκη και σε εσάς και στους ακροατές του ραδιοφώνου σας.
Είστε καλά?
Καλά είμαι, μια χαρά.
Με την κυρία Ιγούτα είχαμε επικοινωνήσει πριν τις εκλογές της Νέας Δημοκρατίας για άλλο θέμα, τώρα θα μιλήσουμε για άλλο. Κυρία Ιγούτα, διάβαζα ένα κείμενο
σας. Για ένα κατεξοχήν πολιτικό θέμα όμως επίσης, να σημειώσω.
Είναι πολιτικό το θέμα, αλλά δεν είναι τόσο πολιτικό στη χώρα μας με τα εσωκομματικά αυτά που έχουμε συνηθίσει. Λοιπόν, εδώ και δύο μέρες, είναι η τρίτη μέρα σήμερα, πραγματοποιείται η διάσκεψη στην Κοπενχάγη για την κλιματική αλλαγή. Ο κόσμος, κυρία Ιγούτα, ακούει πως συμμετέχουν πολλές χώρες του κόσμου, 192 χώρες. Ωστόσο, πιο απλά θα ήθελα να τους ενημερώσουμε σε τι θα συμβάλλει αυτή η διάσκεψη της Κοπενχάγης.
Ναι, σωστά το είπατε, η διάσκεψη ξεκίνησε από την Δευτέρα στις 7 Δεκεμβρίου και θα ολοκληρωθεί στις 18 Δεκεμβρίου, συμμετέχουν 192 χώρες. Η σπουδαιότητά της μπορεί να γίνει αντιληπτή και από το γεγονός ότι περίπου 100 αρχηγοί κρατών θα βρεθούν στο τέλος της διάσκεψης για να πάρουν την τελική απόφαση. Και είναι η Διεθνή Σύνοδος που γίνεται υπό τον ΟΗΕ, στην οποία συμμετέχουν όλες αυτές οι χώρες, όπως είπαμε. Είναι μια πολύ κρίσιμη σύνοδος πραγματικά, η οποία θα καθορίσει πάρα πολλά πράγματα για το μέλλον της ανθρωπότητας. Μπορεί αυτό να ακούγεται πάρα πολύ μεγαλεπίβολο, εντυπωσιακό κλπ. Ωστόσο, πραγματικά αυτή τη στιγμή η ανθρωπότητα αντιμετωπίζει μια πολύ μεγάλη απειλή, την περιβαλλοντική απειλή, η οποία μάλιστα είναι μεγαλύτερη και σημαντικότερη ακόμα και από τις οικονομικές κρίσεις που περνάμε, ακόμα και από όλες τις τρομοκρατικές απειλές, γιατί πολύ απλά, ας πούμε, αν τη συγκρίνουμε με την οικονομική κρίση, οι οικονομικές κρίσεις, για παράδειγμα, έχουν έναν πεπερασμένο χρόνο μετά από τον οποίο ξαναβρίσκουμε την ισορροπία. Ωστόσο, η περιβαλλοντική κρίση, την οποία αντιμετωπίζουμε σήμερα και διαπιστώνουν οι επιστήμονες και μας κρούν τον κόδωνα του κινδύνου, ή μάλλον προσπαθούν να μας δώσουν να καταλάβουμε ότι πρόκειται για συναγερμό, αφορά το μέλλον όλης της ανθρωπότητας και την διατήρηση του ανθρωπίνου είδους και όχι μόνο πάνω στη γη. Το πρόβλημα το οποίο έχει δημιουργηθεί και το οποίο διαπιστώνουν οι επιστήμονες τα τελευταία χρόνια έχει να κάνει με τις εκπομπές του διοξιδίου του άνθρακα, οι οποίες καταστρέφουν τα ανώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας με αποτέλεσμα να ανεβαίνει η θερμοκρασία της γης. Και τα τελευταία χρόνια οι επιστήμονες διαπιστώνουν ότι ανεβαίνει αυτή η θερμοκρασία προκαλώντας τεράστια περιβαλλοντικά προβλήματα τα οποία θα απειλήσουν, όπως είπαμε, και την ίδια την ανθρώπινη ζωή. Γι' αυτό το λόγο πρέπει να πάρθουν αποφάσεις σε παγκόσμιο επίπεδο, γιατί μιλάμε για ένα ρήπο ο οποίος δεν γνωρίζει σύνορα, δηλαδή οι εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα μιας χώρας επηρεάζουν όλο τον πλανήτη αφού καταλήγουν στα ανώτερα στρώματα, όπως είπαμε. Και η μεγάλη ανάγκη είναι να υπάρξει μια κοινή παγκόσμια συμφωνία για τον περιορισμό αυτών των εκπομπών. Το θέμα είναι ότι μέχρι σήμερα υπήρχε μια διεθνή συμφωνία, αυτό το πρωτόκολλο του Κιώτο που οι περισσότεροι έχουν ακούσει. Μια συμφωνία η οποία ξεκίνησε να συζητιέται εδώ και αρκετά χρόνια. Συμφωνήθηκε το 1997, ξεκίνησε να ισχύει από το 2005 και αφορά τις εκπομπές των βιομηχανικών χωρών μέχρι το 2012. Στην Κοπενχάγη λοιπόν εκείνο που πρέπει να συμφωνηθεί είναι τι θα κάνουμε από το 2012 και μετά. Και είναι πολύ σημαντικό σε αυτή τη συμφωνία να συμμετάσχουν και οι μεγάλες χώρες όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες μέχρι τώρα απήχαν από αυτήν την διεθνή συμφωνία. Ωστόσο είναι ένας από τους μεγαλύτερους ρυπαντές, θα έλεγα, από τις χώρες που εκπέμπουν το περισσότερο διοξίδιο του άνθρακα, όχι μόνο σε απόλυτη τιμή αλλά και σε κατακεφαλήν εκπομπές. Επομένως είναι κρίσιμη και καθοριστική η συμμετοχή των Ηνωμένων Πολιτειών σε αυτή τη νέα συμφωνία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση όχι μόνο συμμετείχε μέχρι τώρα, αλλά ήταν αυτή η οποία ήταν η πρωτοπόρος σε όλη αυτή την ιστορία της αντιμετώπισης των κλιματικών αλλαγών και βάζει πραγματικά ψηλούς στόχους και εσωτερικά για την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά προσπαθεί να τραβήξει και τη Διεθνή Συμφωνία σε φιλόδοξους στόχους, έτσι ώστε να αποτρέψουμε την μεγάλη αύξηση της θερμοκρασίας. Ο στόχος είναι να περιοριστεί η αύξηση της θερμοκρασίας σε 2 μόνο βαθμούς και όχι σε μεγαλύτερη, προκειμένου να μην έχουμε τις καταστροφικές συνέπειες που είπαμε.
Κυρία Γούτα, το βλέπουμε. Έχει φτάσει 9 Δεκέμβρη και βλέπω κόσμο έξω να κυκλοφορεί με τα κοντομάνικα ακόμα. Οπότε αυτό δεν είναι φυσιολογικό για αυτές τις...
Πράγματι, οι τελευταίες διαπιστώσεις είναι πολύ εντυπωσιακές. Διαβάζει κανείς και βλέπει καθημερινά τέτοια στοιχεία. Μιλάμε για τα τελευταία χρόνια ή την τελευταία δεκαετία, για τα πιο θερμά έτη, για τα πιο θερμά καλοκαίρια, για ρεκόρ θερμοκρασιών το καλοκαίρι, κάτι το οποίο σημαίνει ότι όχι απλώς θα αλλάξουν οι συνήθειες καθημερινότητάς μας, αλλά θα αλλάξει και η γεωμορφολογία στα διάφορα κράτη. Ναι. Για παράδειγμα, οι μεγάλες περίοδοι ξηρασίας πιθανόν να κάνουν κάποιες περιοχές να τις μετατρέψουν σε νέες σαχάρες, για παράδειγμα. Ναι. Κάτι που θα σημαίνει πιθανόν και μετακίνηση πληθυσμών, έλλειψη νερού, έλλειψη τροφής. Πραγματικά οι επιπτώσεις από την αύξηση θερμοκρασίας μπορεί να είναι πάρα πολύ μεγάλες και σε πολλά επίπεδα. Ακόμα να δημιουργηθούν και πάρα πολλές κοινωνικές αναταραχές εξαιτίας του ότι θα αναγκαστούν πληθυσμοί να μετακινηθούν σε βορειότερα μέρη, όταν μιλάμε βόρειο ημισφαίριο βέβαια, για να αντιμετωπίσουν αυτήν την αύξηση θερμοκρασίας που θα κάνει πιθανόν τη ζωή τους αφόρητη στις χώρες που σήμερα βρίσκονται. Ή επίσης μιλάμε για άνοδο της στάθμης των νερών, για παράδειγμα, που και αυτό πιθανόν να δημιουργήσει τόσο σημαντικά προβλήματα μέχρι και να εξαφανίσει κάποιες νησιωτικές χώρες, για παράδειγμα στην Ασία.
Ναι. Κυρία Γούτα, να ρωτήσω, η Ελλάδα προφανώς είναι μικρή χώρα, επομένως δεν ευθύνεται σε μεγάλο βαθμό για όλη αυτή την κλιματική αλλαγή η οποία παρατηρείται. Ωστόσο, το κάθε κράτος έχει και το ποσοστό που του αναλογεί. Βλέπετε πως υπάρχει μεταστροφή της συμπεριφοράς του κόσμου τα τελευταία χρόνια εξαιτίας των κλιματικών αλλαγών?
Ναι, καταρχήν να πούμε ότι πράγματι η χώρα μας είναι μικρή και άρα λίγο συμμετέχει στο συνολικό αποτέλεσμα. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να μην παίρνει δράσεις και μέτρα προς την νέα αυτή κατεύθυνση. Γενικά, όλος ο κόσμος, όπως είπαμε, σε παγκόσμιο επίπεδο, όλες οι χώρες πρέπει να κάνουν μια μεγάλη στροφή σε ό,τι αφορά το αναπτυξιακό μας μοντέλο. Μέχρι τώρα, δηλαδή, από τη βιομηχανική περίοδο και μετά, όλη μας την ανάπτυξη τη βασίσαμε στα ορυκτά καύσιμα, δηλαδή στο πετρέλαιο, στο φυσικό αέριο, που είναι αυτά τα οποία εκπέμπουν το διοξίδιο του άνθρακα. Πρέπει λοιπόν να κάνουμε μια αλλαγή αυτού του μοντέλου ανάπτυξης, να εξοικονομήσουμε ενέργεια, γιατί μέχρι τώρα τα μοντέλα ανάπτυξης του σύγχρονου τρόπου ζωής ήταν πάρα πολύ σπάταλα σε ενέργεια. Πρέπει λοιπόν να κοιτάξουμε πάρα πολύ την εξοικονόμηση ενέργειας, αλλά και τις εναλλακτικές μορφές ενέργειας, δηλαδή να αξιοποιήσουμε την ενέργεια που μας δίνει ο ήλιος, ο αέρας, έτσι ώστε να γίνουμε και εμείς ενεργοπαραγωγές, επιτρέψτε μου να πω, χώρες, αφού δεν έχουμε, για παράδειγμα, πετρέλαιο. Και αυτό θα έχει και το όφελος που είπαμε, το περιβαλλοντικό, που είναι μια επιτακτική ανάγκη. Πέραν αυτού όμως θα έχουμε και εμείς όφελος ως προς την ανάπτυξή μας. Δηλαδή αυτή τη στιγμή η οικονομία της Ελλάδας βασίζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό στα καύσιμα που εισάγουμε. Κατά 70% είναι η εξάρτησή μας από τις εισαγωγές. Αυτό κάνει την οικονομία μας πολύ ευάλωτη σε κάθε ανεβοκατέβασμα της τιμής του πετρελαίου ή σε κάθε ταραχή πολεμικής ήραξη ή γενικά γεωπολιτική αστάθεια στις χώρες που παράγουν πετρέλαιο. Αυτό επηρεάζει και την ελληνική οικονομία. Απεξαρτοποιηθούμε από αυτά τα καύσιμα ή αποκτήσουμε τις δικές μας πηγές ενέργειας, αυτό θα σημαίνει όφελος και για την οικονομία και την ανάπτυξή μας. Και νομίζω ότι γίνεται πια κατανοητό, ο κόσμος αρχίζει να ευαισθητοποιείται. Πολλές φορές βλέπουμε την ευαισθησία του κόσμου να προηγείται της ευαισθησίας των πολιτικών και αυτό είναι σημαντικό, και να ζητάει από τους πολιτικούς να πάρουν μέτρα. Και πιστεύω ότι πρέπει γρήγορα, με γρήγορα βήματα, να αντιληφθούμε πόσο οι συνήθειες της καθημερινότητάς μας επηρεάζουν αυτές τις κλιματικές αλλαγές που είπαμε, να αλλάξουμε συνήθειες που θα είναι σε όφελος όχι μόνο του συνόλου, αλλά και του δικού μας προσωπικού ωφέλους. Θα έχουμε όφελος και στην τσέπη μας.
Αυτό είναι η πράσινη ανάπτυξη, κυρία Γούτα. Στροφή λοιπόν στο περιβάλλον. Αξιοποιούμε όλα όσα μας παρέχει το περιβάλλον, γιατί και η ελληνική οικονομία, για να συμπληρώσω αυτό που είπατε, δεν έχει να δώσει κάτι. Δηλαδή, άμα τελειώσουν και όλα αυτά τα κοιτάσματα, από εκεί και πέρα θα πρέπει να βρει νέους τρόπους για να αρχίσει να πατάει γερά στα πόδια της. Και να μην ξεχνάμε ότι βέβαια, όταν κάποιος κάνει μία κίνηση προκειμένου να χρησιμοποιήσει εντός εισαγωγικών αυτά που του δίνει το περιβάλλον, σίγουρα σε βάθος χρόνου θα έχει απόσβεση. Δηλαδή να βάλει κάποιον ηλιακό συσσωρευτή, δεν ξέρω πώς ακριβώς λέγονται αυτά, προκειμένου να αξιοποιήσει τον ήλιο, να αξιοποιήσει τους ανέμους, τον αέρα. Σίγουρα θα έχει μακροπρόθεσμα αυτό κάποιο. Θα κάνει απόσβεση και σίγουρα θα γίνεται και ο ίδιος παραγωγός.
Ή επίσης να φροντίσει για την ενεργειακή εξοικονόμηση από τα σπίτια, τα οποία τα κτίρια μας είναι πολύ παλιά και έχουν τεράστιες απώλειες ενέργειας. Αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό που βοηθάει και τη χώρα στο να εξοικονομεί καύσιμα, αλλά και εμάς να πληρώνουμε λιγότερο για το πετρέλαιο και τη θέρμανση του σπιτιού μας. Γενικά να πούμε ότι αυτές οι τεχνολογίες οι νέες, στην αρχή βέβαια κοστίζουν και γι' αυτό το λόγο χρειάζονται και οι επιδοτήσεις τις οποίες δίνουν, προβλέπει και η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα από τα ευρωπαϊκά κονδύλια και το κάθε κράτος δίνει επιδοτήσεις, προκειμένου αυτές οι νέες τεχνολογίες να ξεκινήσουν να μπουν στην αγορά. Και από τη στιγμή που ένα νέο προϊόν μπαίνει στην αγορά, γνωρίζουμε πολύ καλά όλοι ότι πολύ γρήγορα εξελίσσεται και μειώνεται και το κόστος και βελτιώνεται η τεχνολογία του, όπως ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα που συνηθίζω να λέω είναι τα κινητά τηλέφωνα. Αν σκεφτούμε πόσο γρήγορα έπεσαν οι τιμές τους από την ώρα που μπήκανε στην αγορά και πόσο βελτιώθηκαν, αντίστοιχα συμβαίνει σε κάθε καινούργια τεχνολογία. Αν λοιπόν μπουν αυτές οι νέες τεχνολογίες στη ζωή μας, πολύ σύντομα θα είναι και οικονομικά συμφέρουσες και πια το όφελος θα είναι μόνο θετικό, μόνο με θετικό πρόσημο για όλη την οικονομία.
Και το μήνυμα, κυρία Γούτα, είναι ότι ο καθένας μας μπορεί να αλλάξει τις συνήθειες και να συμβάλλει σε αυτή την μεγάλη προσπάθεια. Ο καθένας μας μπορεί να βοηθήσει σε αυτό το οποίο θα αποφασίσουν τα 192 κράτη από την διάσκεψη της Κοπενχάγης.
Πράγματι ο καθένας έχει το μερίδιο ευθύνης, πολύ σωστά το λέτε. Αυτή τη στιγμή στην Κοπενχάγη αποφασίζουν οι πολιτικοί βεβαίως. Οι πολιτικοί είναι που πρέπει να πάρουν γενναίες αποφάσεις. Πιστεύω ότι έχουν την σύμφωνη γνώμη και την συμπαράσταση του κόσμου σε αυτό. Χρειάζεται και αυτοί να δείξουν γενναιότητα και από την άλλη μεριά και να οθήσουν και αυτοί τον κόσμο σε πιο γρήγορα βήματα. Και επίσης να μην ξεχάσουμε να σημειώσουμε και τον κρίσιμο ρόλο των αναπτυσσόμενων χωρών, οι οποίες και αυτές διεκδικούν τη δική τους ανάπτυξη σήμερα και πρέπει να βοηθηθούν έτσι ώστε να μην κάνουν τα λάθη που έκαναν οι δυτικές χώρες στο μοντέλο ανάπτυξης, αλλά να υιοθετήσουν μια ανάπτυξη η οποία δεν θα δημιουργεί νέες πληγές για το περιβάλλον.
Έτσι είναι, κυρία Γούτα. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω, να σας ευχηθώ την καλημέρα μου.
Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα.
Ελπίζω να τα πούμε σύντομα. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
Σας ευχαριστώ πολύ.
Γεια σας.